can't believe it. Football, bloody hell.
Velkommen til nok en episode av United We Podcast. Jeg heter Ken Vasenius Nilsen. I dag så har jeg med meg United NO-redaktør Dag Langerød. Har du Dag?
Heisan, heisan, heisan.
Godt å se deg.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Jeg har faktisk blitt litt inspirert av deres tidligere podcaster, så jeg har forberedt meg litt, hvis jeg får lov til å bare, før vi går til neste gjest.
Ja, kjør på.
Vi kjører rett på.
Ja.
Jeg har nemlig, jeg tar toget fra Nyland og ned til Oslo S hver gang, og da har jeg akkurat lang nok tid til å skrive et dikt. Så jeg begynner nå hele sendingen med Det er så jævlig deilig å se United igjen. Det jeg nå ser, det er nemlig 11 menn. Så er ikke hver kamp en fest. Vi er fortsatt ikke best. Men det jeg ser nå, det er et ordentlig lag. Og fantastiske Erik Ten Hag. Når så sist Luke så ut som en gresk gud? Og Christian Eriksen, han er så smooth. Nå er Casemiro inne fra start. Martinez er så ekstremt smart. Cristiano er i 700. Det kan man faktisk bare beundre. Men å ta bort Rashfords mål, fotballreglene er så jævlig kål! Jeg er likevel nå så utrolig United-entusiast, så nå, Ken, gleder jeg meg til dagens podcast.
Ah! Jeg sitter! Ali Sofie Grimsel fra NRK P3, du også med oss.
Jo, hallo. Er ikke noe dikt da?
Har du det?
Nei, dessverre altså.
Haiku?
Nei.
Det kan man bare finne på, fordi det er egentlig bare sånn...
Ja, men det er en regle på det. Det er en slags sånn system på det.
De sier det, men jeg tror ikke noe på det, fordi jeg har sett såpass mange haiku, så jeg har enda ikke skjønt hva den regla skal være.
Ingen.
Men sånn er det nå en gang. Velkommen til deg også.
Takk, kompis.
Har du liksom kommet noe vei på tankeprosessen om hva vi egentlig kan forvente denne sesongen, etter å ha sett litt oppturer, litt nedturer og litt oppturer igjen?
Ja, altså det er jo ganske likt som sist jeg var her og fortalte. Altså... Jeg ser United med blanke ark, ja. Som sagt. De sa det veldig bra på No Question About That-podcasten. Altså, så fortalte han denne fyren at fotball handler om øyeblikk, og det er det jeg lever for når det gjelder United. Når jeg ser en United-kamp, så har jeg ikke noen annen forventning at de skal gjøre sitt beste. Så, men det har vært gledelig det siste. Det er jo en grønn pil her, liksom, på det meste. Det ser bra ut. Det er 3 poeng, og så ganske bra ut mot Everton til tider, og liksom... Nyter. Jeg nyter tilværelsen, men det er ikke noe. Jeg sitter ikke her og...
Du har ikke gullambisjoner?
Absolutt ikke. Nei, det har jeg lagt fra meg for lenge siden. Men det betyr ikke at min lidenskap og kjærlighet for klubben er mindre. Det er bare deilig å bare vite hvor jeg står i det forholdet. Da.
Mm.
Og det er gøy å se United spille fotball, Norge. Spesielt en viss østlianer. Jeg imponerer meg voldsomt.
Anthony?
Yes.
Ja, han er deilig. Han er god.
Ja, veldig god. Han er så umiddelbar, liksom, som umiddelbarhet på det. Det er sånn som å ta bare en... neve med MSG rett inn i gryta liksom, bare, det smaker, wow, plutselig så poppet flavors opp. Nei, men sånn, ellers er det null ambisjoner, jeg bare har det topp, ja, å se på United som så ser bra ut om dagen.
Virker som dere er der dere bør være i forholdet, dere har liksom avklart hva man kan forvente, yes, og ikke på alle mulige arenaer.
Ja.
Dag, er du enig at det er grønne piler?
Ja, jeg er jo egentlig kjent som sånn positive Dag, så jeg, altså... Jeg skal ikke snakke om gull, men bare sånn for å sette litt perspektiv da, hvis du, hadde vi slått Brighton bare sånn som begynt sesongen med seier der da, og fått spilt og vunnet den tenkampen mot Leeds, så hadde vi vært likt med Manchester City på tabellen.
Ja.
Det er ikke større forskjell. Så etter en sesong hvor vi selvfølgelig var så langt nede etter 1,5 kamp på Brentford, og så fikk 6 i bare sekken nå etter forrige episode, holdt på å si, så synes jeg på en måte vi begynner å se veldig klare konturer, og at alt det vi håpet på med Erik Ten Hag er i ferd med å gå i oppfyllelse. Og da mener jeg vi ser et lag som kjemper for andre, og hvor spillerne er mer sine beste versjoner av seg selv enn det motsatte.
Ja, og så begynner det også å slå de lagene man, altså sånn, nå kan vi jo ta bort Manchester City, det er vel et lag United kanskje ikke skal slå nå om dagen, selv om de gjorde det under, ja, har gjort det noen ganger i de siste par sesongene. Men nå begynner det å slå de lagene man skal slå da, i tillegg til serieleder Arsenal, som United er det eneste som har slått, er det ikke det, i Premier League, og så videre, og så videre.
Ja, jeg tok meg til og med irritere meg, for jeg først så på Arsenal-Liverpool, hvor han fyren som kommenterte for Viaplay poengterte på slutten av kampen at ja, nå har Arsenal slått Liverpool og United, og altså, som har dronet opp den rekka, mens vi er jo de eneste som har slått Arsenal faktisk, og det bør vi få litt kredd for.
Ja, litt grann. Vi skal ta for oss litt to kamper i dag. Vi skal snakke om kampen mot Omonia i Europa-ligaen, men vi begynner med det gøyeste, nemlig Everton-matchen i Premier League. Premier League kommer alltid til å være litt gøyere enn Europa-ligaen,
det
Ali.
Ja, det gjør det.
Sånn er det bare med den saken.
Det kan vi jo bare stadfeste.
Det kan vi stadfeste. Vi kan begynne med laget da, laget til United. Varan ute, fortsatt litt sånn småskadd, var på benken i den kampen her.
Ja.
Victor Lindeløf som startet, Maguire fikk seg jo en knock under landslagspausen, som vi faktisk ikke helt hadde fått med oss forrige gang vi hadde på den. Så vi trodde han var bare rent vraka. Det legger vi oss selvfølgelig paddeflat for.
Det trodde jeg, ja, trodde jeg det, helt
ja. Ja, du trodde,
ja. Ja, jeg trodde helt at han ble, vraka.
Han er skadet, faktisk.
Ah, ja. Ja. Ok, jeg skjønner.
Så det er greit å poengtere.
Det skal sies at jeg tenkte på det når dere snakket om det på forrige podcast. Så. Ja. Greit.
Ja, men det, ja,
spilte gjorde han ikke.
Han spilte i hvert fall ikke, nei. Casemiro starter sin første Premier League-kamp. Godt å se, vi har jo uttrykt litt bekymring for Casemiro tidligere i den podden, bare fordi man tenker at en sånn verdensklassespiller faktisk bare skal gå rett inn i et lag som Manchester United. Og så har det tatt litt tid i stedet.
Ja.
Noen av dere som har vært overrasket over det, eller? At han ikke liksom bare var klink i elveren?
Jeg synes det var kjemperart,
ja. Ja.
Vi virkelig. Jeg trodde, altså det var jo spillet på høyden naturligvis, så skal jeg hente en bag. Alle skjønner jo det. Men at man har jo sett Casemiro kjempegod i La Liga i så mange år, at han skulle liksom streve på benken mens andre gutter får til. Jeg skjønte ikke, han har jo hatt en presis nå, så jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke han skulle gå rett inn i laget.
Han var jo bestemann i Supercup-finalen når de som Real Madrid vant rett før han dro til oss. Mm. Men det jeg liker med det er at ingen kan ta fra Scott McTominay at han var god i de kampene fra Casemiro sto ute på gresset før vi slo Liverpool. McTominay var god i alle de neste kampene, og hvis det er en ting jeg tenker da, at du som leder skal gjøre, så er det å belønne de som faktisk gjør en god jobb, eller er veldig gode. At hvis det er noe som gir respekt i gruppa, så er det at du faktisk tar hensyn til det da. Mm. Og da må faktisk Casemiro vente på sin mulighet, og den fikk han med 6 baklengs mot City da.
Mm. Han gjorde det. Vi skal komme tilbake til litt av det han presiderer på banen etter hvert der også, for det er jo både veldig opp og veldig ned det også.
Ja.
Luke Shaw starter i stedet for Tyrell Malacia, som er noe jeg tror flere United-supporter har sett litt for seg, at han skulle ta tilbake den plassen litt etter hvert.
Ja,
Malacia begynte veldig imponerende, og så falt litt sakte, men sikkert.
Ja, det svingte veldig fort der, men nå har Shaw gjort det dødsbra da. De kampene han er så sharp, herregud, det er jo bare hadde han hatt et annet navn, så hadde han blitt hauset opp som den nye store, fordi han var, dødsko.
Ja.
Skikkelig, de to kampene her.
Og så er det vel et eller annet som man kan... Altså, sånn, Shaw spiller jo en veldig bra match mot Everton. Han er en av Uniteds aller beste spillere i den kampen.
Ja.
Og man begynner å få... Jeg begynner å fikk den vibben som da Alex Telles kom. Altså, da var jo Shaw også litt sånn at Telles tok plassen hans litt grann. Og så kom Shaw bare tilbake ved Revengeance, og var plutselig liksom VM-god. På en måte.
Sånn mentalitetsmonster, da. Man har jo tenkt at hvor mange trenere har overlevd, og hvor mange forsøk det har vært på å dytte han ut av laget.
Ja.
Så bare kommer han tilbake og er bra, liksom. Så...
Det virker som han trenger den lille pushen der, da. Nå er det Malacia som gir han den. At det er akkurat som at det, liksom, han må våkne litt innimellom. At han kanskje tar den plassen for gitt litt, jeg vet ikke.
Og det er jo helt streit. Det gjelder jo for så vidt alle fasetter av livet. Man trenger alltid litt spark i baken noen ganger for å bli utfordret. Kanskje han avbør en sånn type?
Han har aldri sett mer fit ut enn det han gjør på disse bildene United legger ut fra trening. Så der er det et eller annet som har skjedd. Men det som er greia her, er jo det som, liksom er problemet i andre enden, er jo at han har jo slått tilbake, men så har han jo ofte forfalt litt igjen, så jeg vet ikke om han blir litt fornøyd. Og det er jo det som er spennende på sikten, og hvor lenge klarer han å holde det nivået her? Og hvis han klarer å holde det, fordi Ten Hag og han er en optimal match nå, og den konkurransen han har fra Malacia bak seg, så har vi jo faktisk, det dårligste vi får fra Luke Shaw, sånn som han er nå, det er topp Europa-klasse. Men jeg, altså når han er vanlig god, kanskje ikke verdensklasse, men topp Europa-klasse, og så mye mer kan vi nesten ikke be om nå. Hvis han klarer å levere det sånn noenlunde stabilt, jeg kan ikke snakke om Venstrebekk, når vi også har Malacia, som har såpass gode holdninger som det rapporteres om, som en utfordrer da. Det høres som en sånn, jeg vet ikke, en match made i heaven.
Ja, og det var vel det man så for seg også at skulle skje, at Malacia skulle være en slags sånn framtidens da, at man skal liksom bygge han litt opp og spille han inn i laget, men så gikk han jo inn og bare tok den plassen egentlig.
Mm.
Og det var jo liksom... Da hadde jo Shaw hatt en dårlig periode, men det var liksom ikke helt som det skulle være, så nå føler jeg vi er tilbake der hvor det skal være da. At det er Shaw som har den plassen, han spiller bra der, Malacia kan fortsatt spille noen matcher, og kanskje om noen år så er han bedre. Mm. Vi får se.
Ja.
Starten av kampen mot Everton så er det altså helt sånn ekstremt slurvete passningsspill fra Manchester United, fra Everton også for all del, men jeg fokuserer først og fremst på United der. Og det der synes jeg vi ser veldig ofte, det er liksom United, det. De er jo ikke påskrudd fra start i kamper, selv gode kamper, så er det ikke det. Akkurat det synes jeg er litt skremmende.
Ja, det er så merkelig. Er det retningslinjer fra Ten Hag? At vi skal ta det litt rolig i begynnelsen av kamper for å se
spille
han?
Spille dårlig i starten.
Ja, men bare sånn se han situasjonen. Jeg føler ofte, det er liksom, du må
vente. De starter jo ofte litt avventende, ja.
Ja, sånn er det, om det her er en gameplan. Jeg vet ikke, kanskje du vet mer om det
da? Nei, jeg vet ingenting, men jeg synes jo de hjemmekampene mot Liverpool og Arsenal, så følte jeg at vi var ordentlig på, egentlig. Mm,
ja.
Det at vi i første ligakamp etter 6 baklengs mot City, hvor vi hadde vel første sjans imot etter 1 eller 2 eller 3 minutter, og så kom bakpå etter 8, og så driver vi med det vi begynte med mot Everton, så begynner man å lure. Og som du sier, altså, jeg vet at Everton også driver med litt, men altså, jeg har mer enn nok med å fokusere på vårt lag foreløpig.
Ja, og jeg fikk en veldig sånn dårlig følelse i starten av kampen, da, og egentlig så slurva United litt gjennom hele matchen. Så de vant jo denne kampen, det skal vi også komme tilbake til. men allikevel, jeg føler det kanskje var sånn, om ikke heldig, fordi de spilte var bedre enn Everton, absolutt, men det er liksom ikke alle kamper de hadde vunnet med det passningsspillet her heller, da.
Dalot var jo, synes jeg, var verste mann på passningsspillet der, og så var jo Casemiro ble veldig synlig fordi han fikk 1-0-målet, og rett før han sendte fram Ronaldo der til målet sitt, så var det jo en ballmist av han igjen, som han heldigvis vant igjen, da. Så det er også, som du sier, overfør det da, til Newcastle for eksempel nå, eller til og med bortekamp mot Chelsea, da vinner vi ikke en sånn kamp 2-1.
Nei.
Så nivået må opp der, og hvorfor, det er som du sier.
Gudene vet, ass. Men jeg fikk litt sånn her fordomstid-følelse på det, sånn her 3 poeng på en dårlig dag, er det ikke der United skal ligge?
Jo, jo.
Sånn classic United fra uansett, liksom.
Ja.
3 poeng, ordnings. Ja. Men det er jo, som altså, blir nevnt her, passningsspillet, og der Casemiro-tapet var vel som, det var så tydelig, det var så kjipt å se.
Og det er jo det første som skjer av betydning i kampen nå.
Ja.
5 minutter, Casemiro mister ballen, altså ganske lett. Han får ikke frispark. Jeg ser at det er mange som mener at det hadde han fått i La Liga. For det samme, fordi han har fått mange av. Og det har vel kanskje litt med respekten for spillerne å gjøre, tror jeg. Det er litt sånn, i Premier League, Harry Kane, han får det frisparket, på en måte. Det er bare litt sånn det fungerer.
Du må ha pedigree,
ja. Ja, du må ha pedigree for å få det. Ballen ender opp hos Iwobi, som skårer det vakreste målet han noen gang kommer til å score i karrieren, for han skårer jo aldri, men det gjorde han nå. Køler han rett i krysset, han.
Ja, han er på maks på det. Han har nått taket sitt.
Jeg føler United slipper inn en del sånne mål, altså sånne vanvittige, litt sånn enkelmannsprestasjoner, da. Gjerne langskudd og sånn.
Men det er vel egentlig et positivt tegn, er det ikke det? Med lav XG og bare mæle på oss og se om den går inn. Er ikke det liksom en liten klapp på skulderen til forsvaret vårt? Vet ikke?
Jo, kanskje det.
Kanskje.
Men så er det liksom, jeg er sikker på at hvis det skjer i neste kamp når Everton spiller mot Bournemouth, liksom, og han får samme sjanse, så skyder han langt opp på tribunen. Jeg føler det er essensen din, da.
Ja, det er jo det han, og det er jo det han kommer til å gjøre, også.
Ja.
Men Iwobi har vært bra i år, da. Det har han faktisk. Han har vært, han har vært som sagt, han har nådd taket sitt. Han har aldri vært så bra som han er nå.
Nei, det er sant det, altså. All kredd til han for det greiene der. Og så er det da liksom feil andre veien igjen, noen minutter senere, etter 14 minutter, det er United som bryter etter en feil av Everton. Martial spiller gjennom til Antony, og han, jeg vet at han kommer til å score der.
Det er så deilig.
Ja, men i det jeg ser at han får tid til å legge noe på venstrebeinet sitt, så vet jeg at det er så lett for han å skru den bort i hjørnet. Den er ikke nok så vidt via Pickford, men den går liksom ganske trygt inn allikevel da.
Altså, særlig å se for dere, hvis Antony hadde bare kommet, altså uten at dere sett den eneste klipp fra Ajax, helt ny spiller, har spilt på Santos, liksom, dere har ikke sett brasiliansk fotball dere, liksom, kommer rett inn på laget, da hadde dere blitt superimponert, tror dere, av det han hadde gjort.
Jo.
Egentlig, så det er liksom prislappen.
Det er bare prislappen,
det. Det er prislappen som blir hengende, men sånn, ellers enn det, så har han sett strålende ut.
Ja, og han er jo også den første United-spilleren noensinne som skårer i de 3 første Premier League-kampene sine.
Det synes jeg er så rart.
Han gjør også noe som Erling Braut Haaland ikke klarte. For det klarte ikke Haaland, nemlig å score sine 3 første City-kamper.
Nei, det er sant.
Så Haaland er ikke så spesiell.
Men jeg synes akkurat den staten her er ganske vild, altså. Det har ikke vært noen United-spillere som har scoret i sine 3 første. Det er helt sinnssykt.
3 første ligakamper.
Første ligakamper.
Ja.
Så, jeg skal si en ting om Antony, for jeg er jo helt enig. Men det som jeg bare synes er litt gøy, det er at jeg var skeptisk. Og så skal jeg ikke si at jeg skal gjøre om den skepsisen med en gang på grunn av prislappen og mine forventninger etter så kort tid. Men han har jo blown me away. Altså på en måte kommet inn og gjort, utgjort så stor forskjell. Mm. Altså det hadde jeg... Jeg har så mye kamper med Ajax, ikke, mest for å se på egentlig Ten Hag, da, men jeg la ikke merke det spesielt, og jeg er irritert med at han rullet litt som Neymar, og det var en gang han lå på utsida, så fant han at, oi, jeg ruller på utsida, da rullet han inn, og kikket opp på dommeren, ser du meg nå, nå ruller jeg her, og litt sånne ting som jeg misliker ordentlig, da. Og så kommer han inn, og så er han jo Mr. Klinisk, liksom, så er jo, det er helt fantastisk, og så ser du jo kjappheten i føttene hans, og jeg ser jo bare for meg at, jeg synes jo mot Everton at han stoppet litt opp, i stedet for kanskje å gå rundt og sånn, men bare gi han gutten litt tid da. Mm. Han har fortsatt 22 år, ny liga, det har gått kjempefort i Ajax og alt sånne ting, så er det nesten så håret reiser seg når jeg bare snakker om det. Så min, jeg var kjempeskeptisk, jeg var ikke så positiv, men jeg er så glad for at av og til at man bare får vite at man tar feil da, når jeg i hvert fall som liksom skal prøve å mene noe og gå litt hardt ut, og så vet du hva, sorry Langre. Det er ikke alltid å ha kontroll på. Ja, men det er litt sånn deilig.
Ja, så er det kroppsspråket hans, måten han anerkjenner spillerne på, rundt. Han, liksom, han ser, ok, jeg ser Chris sliter, liksom. Han gir et klapp på skulderen til veteran, tørr å gjøre det greiene. Jeg tror han har bare en superpositiv innflytelse på garderoben og på banen.
Ja, så det eneste man egentlig, liksom, jeg har lyst til å se mer fra han, da, fordi at det er det man forventer av en brasiliansk driblehøyreving. Det er jo rett og slett å komme seg forbi litt mer. Mm. Fordi det gjorde han jo i den første matchen mot Arsenal, da utfordret han jo nesten hele tiden, i hvert fall de første 20 minuttene av kampen eller sånn. Og så ga det seg litt, og så har han siden egentlig liksom på en måte enten prøvd litt sånn Paul Scholes, har jo gitt han kritikk for det, mener at han er en one-trick pony, der tar du dessverre helt feil, Paul, men for første gang i livet så tar du feil. Det blir kanskje litt mange støttepassninger, altså han kommer seg i hvert fall ikke, han går enten inn eller så, jeg skulle gjerne sett han prøve å utfordre på utsida noen ganger også, at han har det på repertoire også, ja. Og kunne legge inn på høyre og kanskje legge inn, eller noe sånt da.
Og Ten Hag har snakket om det på presskonferansen, jeg mener det var nå, ja. At det var enten han i presskonferansen nå, eller om det var forrige uke, hvor han snakket om at vi jobbet med det i Ajax, og han gjorde det av og til i Ajax, men det er liksom en pågående prosess her, da. Så jeg tipper at det er liksom med, skal vi si, selvtillit, men altså du må bare på en måte være, kanskje du velger det trygge først da, i visse omgivelser kontra det andre, men han har jo de første, se hvor kjapp han er i steget. Altså hvis han fyren der velger for to tideler på motstanderen, så er han jo forbi på ganske mange bekker, altså.
Og da har vi altså ultrafart på begge kantene. Og det er jo kommet til å bli vrit å spille mot.
Men jeg tror ikke på han har 22 år. Det tror jeg ikke på. Men det kan vi ta en annen gang. Jeg tror ikke noe på.
Tror du han har det som
de... Tror han har 25 eller 26?
25 eller 26, ja.
Ja, det tror jeg. Ja.
Tror du det? At brasilianske pass... Jeg følte det var Afrika 90, men er det liksom, kan det være Brasil?
Nei, det går verden rundt, det. Det går verden rundt. Jeg har ikke tro på at han er 22. Men samme det, han er dritgod.
Det finner vi ut når han da i så fall fyller 30. Ja. For da vil man se om han er 30 eller om han er 40. Så vi ser hva som skjer da. Det legger man faktisk merke til. Sånn. Ja. United begynner etter hvert å kjøre kampen litt, selv om de har fortsatt en del ballmist liksom etter sånn rundt 20 minutter også. Casemiro fortsatt har en litt sånn tung start på matchen, rett og slett. Mister fortsatt litt ball og holder på sånn. Men United har en ganske sånn feit sjanse etter 21 minutter. Da er det Antony med en herlig ball i bakrommet, rett og slett, til Bruno. Han finner Martial inne i 16. Martial vender av et par Everton-forsvarere, men får liksom ikke skutt ordentlig. Og så vet jeg ikke om det skjer i den situasjonen, men bare et par minutter senere så ser man at Cristiano Ronaldo begynner å kle av seg og varme opp litt. Mm. Og så vet man jo at det betyr at det har skjedd noe med Antony Martial. Og så har det det.
Altså.
Han kom nettopp tilbake fra skade. Skada igjen.
Altså, hvor mange svarte katter er det som krysser gata for han, liksom? Det er jo helt utrolig. Det er så trist å se, liksom. Akkurat når han på en måte... Så høyt tak, ikke sant? Det har vi sett liksom til tider, og så plutselig skal det skje igjen. Jeg bare fatter ikke, er det kosthold
han? For nå er han i en periode hvor han har vært altså sånn...
Magisk, rett og slett.
Spilt lite, men hatt ekstremt høy utdeling.
Han har ikke gjort noe gærent med Erik Ten Hag. Alt har faktisk vært høyt nivå, da.
Mm.
Samtidig som det har vært skader borte mot hele... Eller, med en gang preseason var ferdig, så ble det jo... Ja, det var vel her det skjedde, var det ikke det på Ullevål, eller...
Jo, jeg tror det.
Så alt har liksom blitt gærent etterpå, da. Og nå var det jo liksom en ny skade, og så var det diskusjon om det er det bra eller dårlig, for eksempel.
Ja.
At det er en ny skade, for det er nesten som man klarer ikke å bestemme seg, men det er jo et lite problem her, for det, og som er liksom alvorlig. For det, han var jo Sevilla nå før sommeren, og da var han også skadet i mange måneder. Så det vi egentlig har nå er et 2022 hvor han nesten ikke har vært skadefri.
Mm.
Og hva er det du ønsker som en footballmanager? Eller, det er jo å ha spillere du kan bruke og stole på. Og foreløpig så kan du jo ikke det. Og det er helt grusomt.
Og i hvert fall nå som han har på en måte kommet i den, eller det virker som han passer veldig godt inn i Ten Hag sitt spill, da, for han trives jo der, og han leverer de gangene han spiller. Og så skjer det her igjen, og som du var inne på, Dag, nå er det en annen skade, det er ryggen, visst nok, ifølge Ten Hag nå. Så det er ikke det at han har slått opp den skaden, da burde han jo ikke ha startet kampen engang, hvis det var fare for det. Men det var det da ikke, det var en ny skade, rett og slett. Så som du var inne på, Dag, om det er bra eller dårlig, det betyr jo i hvert fall at den andre skaden hans ikke nødvendigvis er problemet. Problemet er at han uansett kommer til å bli skadet hele tiden.
Det er bare trist, det er supertrist.
Ja, jeg velger fortsatt å tenke på at alt har vært så bra mellom Martial og Ten Hag, og det virker som den kombinasjonen har vært så god da. Det må være mulig å få han på beina ved, med et godt medisinsk apparat. Han får, kommer sikkert ikke til fotball-VM, vil jeg tippe meg.
Nei.
Sånn at vi, det går an å tenke at han blir den første valgspissen som jeg, i hvert fall gikk inn til sesongen og forventet at han kom til å bli, beklager Cristiano, som vi skal snakke sikkert mer om etterpå. Mm. Men for meg så var Martial første valg på spissplass etter sommeren da.
Ja, han gjør jo også at United får en del alternativer da. Fordi da kan de på en måte sånn, nå viser det seg at Jadon Sancho også er en sånn spiller som går litt unna og ut av form, ser det ut som da. Han startet også sesongen veldig bra, og så har han hatt noen kamper hvor han egentlig har vært null involvert i det hele tatt.
Apropos det å slå støttepassninger.
Ja, han har nesten bare gjort det i flere kamper. Så da tenker jeg at det har vært greit å ha Martial der, så man kan liksom ha flere alternativer på topp da, og ikke trenge å bruke Sancho når han ikke er i form. Men hvis det skal være sånn som dette, for Cristiano kan heller ikke starte alle kamper, så blir det plutselig Rashford inn som spiss, Sancho ut på venstre, og så må man liksom ja, begynne å gjøre sånne B-løsninger da, kanskje, etter hvert.
Ja.
Vi får se. Men Cristiano kommer inn, han, og det skal jo vise seg å på en måte være gull verdt etter hvert, det, å få den mannen inn. En ting som jeg legger merke til, som jeg synes er litt merkelig, er at etter 33 minutter så bytte Antonio Rashford plass. Så dere det?
Ja.
De bytta ving.
Stemmer det.
Så da har du altså Rashford på den plassen han hater å spille, nemlig høyre ving, og så har du Antony på den plassen han hater å spille, nemlig venstre ving. Og jeg vet ikke helt hvorfor det gjør
det. Det varte ikke lenge da, det var bare det var sånn 4-5 minutter.
5 minutter eller noe sånt.
Ja. Jeg satt også og kikket på det, og så skjønte jeg hvorfor, og så skjønte jeg egentlig ikke hvorfor, for jeg synes egentlig Antony hadde kommet ganske ok i gang. Selv om jeg vet at han la passningen til Casemiro som han mistet målet, så var det sånn, nei, jeg skjønte egentlig helt hvorfor det må, om det var noe med at Rashford sleit mot han... Coleman, eller jeg vet ikke.
For det
ikke,
gjorde han jo, kanskje litt også.
Men det var en snodig greie. Men igjen, vi vant, vi snudde.
Oh, yes.
Det gikk greit. Det var bare litt rar, liten sak.
Det er genialt, en hagtrekk som ingen andre enn hadde skjønner. Skjønner
jeg på. Vi får håpe det. Jeg tror i hvert fall de bekkene ble jo sikkert litt forvirret når det skjedde. Og så får vi håpe at det var noe som løste seg derfra ut. Etter 37 min så skårer Manchester United for så vidt. Bruno Fernandes dunker inn en retur, men Ronaldo, som har vært i offside i situasjonen før, så det blir annullert, og det er vel helt riktig. Bruno er lynforbannet på Cristiano.
Men var det var den kampen hvor det var to situasjoner hvor Chris tok ballen fra Bruno.
Ja. Og ødela det.
Ja, og så hvis vi spoler tilbake 15 år, det var jo en annen portugiser han ble ganske sint på, husker dere det? Nani?
Ja!
Det var jo, husker du, Chris hadde den, altså det reide liksom, skulle chippe den inn i hjørnet, altså det var helt nydelig, så kom Nani bare rett fra offside, dunker inn med huet liksom, og han var så eitrende for banen. Ja. Så bare, bor jeg virkelig snudd nå, altså. Det var sånn situasjon.
Ja, nå er det han som plutselig er handfyren.
Ja, nå er det, ja, kjipt.
Ja, det er litt kjipt. Og så, så skjer det da, etter 43 minutter, da er Casemiro frampå med først en helt altså, grusom touch-skråstrekk-feilpassning. Det er vanskelig å vite hva han egentlig prøver på der. Mm. Han er bare så vidt borte i ballen. Men så vinner han den tilbake. Du ser det går en liten fanden i han. Og bare sånn, jeg er fuckings Casemiro. Jeg kan ikke, nå har jeg mistet ballen 5 ganger i løpet av første gang. Ja,
5 selgull, ja. Ja. 5 ballmist holder.
5 ballmist, 5 selgull. Så han bare gikk rett inn, vant tilbake den ballen, og dunker den rett i bakrom. En veldig fin passning.
Absolutt.
Rett og slett, det er jo en litt sånn, en passning som hvis Christian Eriksen hadde slått den, så hadde man liksom dratt fram maestro-egenskapen hans. Mm-hmm. Men når det er Casemiro, så er det mer sånn, selvfølgelig får han til det, ja. På en måte. Cristiano er igjennom med keeper, og den, vi har jo sett Cristiano både alene med keeper og på åpent mål nå i opp til flere kamper, og det har ikke nødvendigvis vært klinisk opplegg, men nå var det det. Venstre, mellom beina på Pickford, glimrende avslutning, rett og slett.
Ja, ja.
Og så er det hans 700. mål i klubbkarrieren.
Ville greier, altså.
Hva skal man si?
Jeg satt og skrev om dette her på mandag, så jeg vet ikke om jeg nesten bare skal gi igjen. Men det er bare... Altså, jeg har jo egentlig vært ganske kritisk mot han det siste året, fordi jeg har hørt historier, og det er det mange som har vært, da. Men når han så soner ut, og begynner å se på det han har prestert, fra 2002, altså, han skåret sitt første mål, da var det noen som skrev at det var nærmere at... Hva er det for noe? Nottingham Forest, Aston Villa vant Europa-cupen enn vi er til nåtida, liksom.
Ja.
Altså, det er så vanvittig vanvittig lenge siden da.
Ja.
Og han begynte, han var ikke spiss når han begynte engang. Han var en driblekant som driblet en spiller, og så gikk han tilbake for å drible han en gang til. Han var ikke opptatt egentlig av å score mål.
Nei.
Så han har en helt annen start enn Erling Braut Haaland, men likevel skal nå Haaland må jo score, var det 42 mål i sesongen for å klare å kopiere han sånn, både på landslag og klubblaget.
Ja, 14 neste året.
Altså, liksom, og spillet han er i 40 år.
Ja, ja. Ja, og han må gjøre det liksom, ikke bare som 25- og 26-åring, men som 35- og 36- og 36-åring. Altså, det er jo, det er så vanvittig, og han har ikke gjort det på, med all respekt for Molde og Dortmund, men han har gjort det for Real Madrid, Manchester United og Juventus, liksom.
Mhm.
Og langt ut dit er jeg bare... Ja, det er viktig av og til, tror jeg faktisk, å bare gå litt ut fra det der, hvis du hører at en eller annen har vært dårlig på trening, må faktisk zone ut og fytte rakkeren. De som var og så... Jeg var så misunnelig på Bjarte Valen i supportgruppen som var på Everton-kampen, for det du faktisk har vittnet til der, det er jo historie.
Ja.
Altså, det var noen som skrev også det der med at Everton-supporterne bua på han, men... Det de kommer til å huske om 10 år er at de var der når han skåret det 700 målet og kan fortelle barnebarna sine om at de var vittne og kikket på han fyren her som er tidenes kanskje største fotballspiller.
Ja, det synes jeg nesten var litt deilig da han spilte den Europa-liga-kampen mot Sheriff, at de gadde ikke engang å late som at de ikke syntes dette her var stas. Altså, det var ikke buing og sånn, det var bare sånn, vi kjører selfie, medisinsk apparat prøver å ta selfie med deg.
Så klart!
Hele den pakka der da. Det sier jo litt om at det er en spiller som er på en måte mange, eller sånn, ja, på mange måter liksom større enn de kampene han spiller nå, Cristiano Ronaldo. Og deilig å se det da, at det er liksom, det der er jo det som til slutt også skal bli et utrolig viktig vinnemål for Manchester United. Casemiro med ballen og Real-kombon. Den litt sånn, de gode gamle Real-gutta som sitter for United da.
Mm. Kan jeg bare spørre dere, for jeg fikk jo litt håp her om at, altså, han er jo ikke blitt, jeg spør dere, han er ikke blitt fysisk, han virker ikke spesielt fysisk dårligere nå enn det han var i april eller mars.
Nei, for min del så handler det her om at han gikk glipp av preseason, og Ten Hag sa at hvis du går glipp av preseason, da er du ikke klar før oktober-november.
Ja,
det er egentlig, det er
og det er nå.
Nå begynner målet å komme inn da.
Ja, så hvis, han da, hvis du da gir han det der, gir han det at han ser jo ganske lik fysisk ut, og hvis han nå begynner å score litt mål, og da begynner å skjønne at, vet du hva, jeg er kanskje Cristiano Ronaldo, det er lov å drømme litt, er det ikke det?
Ja, men jeg tror virkelig det handler om treningsgrunnlaget, altså, at han var borte hele sommer, og en så gjennomproff type som Ron, da har det hatt gode grunner til å ikke være der, da, kan se for meg, liksom.
Mm.
Fordi at han skal gå glipp av preseason er jo helt absurd. Hvorfor skulle han det, han som er så alvorlig på yrket sitt, liksom?
Ja.
Så det er først nå, liksom, fruktene kommer.
Ja, og man har jo sett at han har lidd av selvtillitssvikt også i de siste kampene, for det er jo helt utrolige ting som har skjedd når han har prøvd å score mål, og det er jo ikke sånn som det er ikke sånn som skal skje, det skjer ikke med Welbeck engang på en måte, så hvorfor skal det skje med Cristiano Ronaldo?
Ja.
Sånn er det bare.
Det er første gangen Cristiano Ronaldo har blitt sammenlignet med Danny Welbeck, ja, det, men det
er... Men det er også første gangen Danny Welbeck har blitt sammenlignet med Cristiano Ronaldo.
Hey.
Så det er gode ting her også. Så er det pause da, og i andre omgang, så det første jeg legger merke til er sånn, det sjekker like mye i andre omgang for det første, første gangen som...
Stille.
Gjelder i den kampen her.
Ja, ja, ja.
Andre gang så er det egentlig mye Everton som prøver så godt de kan å komme inn i kampen igjen, men er egentlig ikke helt gode nok, rett og slett, så de skaper ikke så mye. United slurver litt, så de får ikke liksom gått opp til 3-1 heller da, før det på et tidspunkt skjer, men det skal vi komme tilbake til, for det skjer ikke allikevel. Men det første jeg legger merke til er, og da har jeg skrevet 52 minutter, ingen av bekkene har fått gult kort ennå. For det er jo nesten helt utrolig, de kampene United har spilt, så har jo minst en bekk hatt gult kort innen 10 minutter, i samtlige kamper, vil jeg tro.
Er det sant?
Ja, det er ikke langt inn i hvert fall. Dalo og Malassia har fått så mye gule kort i.
Jo, stemmer det.
Ja, og veldig forbanna på det mot City. Når du rippet opp i det nå, altså, jeg vet at han tok han og sånn, men hallo, du slipper normalt denne til 80 sekunder da.
Ja.
Så, men igjen, altså, en ting var jo, Dalo hadde jo sleit med passningsspillet, så det var greit han ikke sleit med taklingen i tillegg, og så var jo Luke så... For meg var han banens beste.
Han var helt fantastisk, rett og slett. Og det er et par baller han vinner der som man egentlig ikke skal klare å vinne, føler jeg.
Han løper opp så videre, rett og slett.
Løper opp både... Han begynner faktisk, og det her er litt som... I noen situasjoner så minnte han meg om Kyle Walker. Altså en enorm fart og et fysisk beist.
Yes.
I samme person, da.
Ja, litt. Jeg skjønner hva du mener.
Kanskje det er fordi Absolutt. Han er i mye bedre form enn han har vært rent fysisk nå, som du var inne på, Dag. Det kan rett og slett være det som skal til for at Luke Shaw bare blir så god, da. Og så er det egentlig det kampbildet her. Det varer på en måte store deler av matchen, altså. Helt frem til liksom 80 minutter, da skårer jo Manchester United, egentlig. Eller de gjør det. Det er Marcus Rashford som stusser til seg selv,
ja.
Som ikke er så vanlig. Først en stuss fra Cristiano, og så stusser han den i bakrom til seg selv, for han er så rask at det går bra. får rota seg på en måte forbi både Tarkovsky og Pickford, og ruller den i åpent mål. Og så skal man inn og sjekke da, hva som har skjedd der, og jeg ser reprisen en gang, jeg ser den to ganger, jeg tenker, det må jo bare bli mål, for jeg kan ikke skjønne hvor de skal finne noe å ta det på. Det er ikke offside, jeg ser ikke noe hens, men det er visst det. Det er hens.
Til slutt så fant det en vinkel som du klarte å se, kanskje at den touchet litt der borti.
Det er merkelig greier, ass.
Det var så,
inkonsekvent bruk.
Strider jo mot all fornuft at ikke det der skal bli mål, og det som er enda verre er jo disse reglene som er sånn at, ok, hvis han merker selv at han hadde truffet der, da, det er ikke sikkert han gjør. Hvis han da hadde sentret til Bruno Fernandes som han skåret, så hadde det vært helt greit.
Ja.
Og det er, de reglene der er jo... Nei, hvis, altså, det er det som er så frustrerende med å være fotballfan nå, for man skjønner jo ikke alltid hva som skjer. Nei. Selv også man sitter og sett på fotball i hele livet.
Mm. Ja, helt enig. Det er det som er... Ja, jeg er helt enig. Det er den store frustrasjonen med fotball i dag. Du vet... jeg kan ikke reglene opp, Martin. Det er litt sånn jeg sitter her og sånn... Ja, jeg vet ikke. Hvis samboeren lurer på hva skjedde da, aner ikke. Hvorfor ser de på deg? Jeg vet ikke. Hvorfor fikk han gult? Det kan du spørre dommeren om.
Før så var det alltid bare, jo, du skjønner at offside-regelen funker sånn her. Det var liksom det eneste man trengte å forklare, men nå er det jo helt umulig for noen å skjønne noen ting.
Veldig merkelig.
Og man har jo da sett på Premier League-runden som var i forkant av dette, hvor det er liksom lignende hens som ikke blir tatt på i noen bokser da.
Jeg skjønner ikke at jeg ikke klarer å bare lage universelle regler på det grann her. At det skal være så vanskelig. Sånn virkelig liksom.
Ja.
At ikke FIFA setter seg ned og bare, nå må vi bare finne ut av det her. Så mye klager fra seere hver eneste uke, at vi ikke skjønner reglene. La oss finne ut av det. Sett dere ned da, ta en halvdagsseminar.
Men det skal det sies at sånn reglene er, og jeg så en vinkel hvor jeg mener at jeg så at den touchet litt bort i armen, så er det jo korrekt å annulere.
Mm.
Men problemet er jo det at det er ikke, altså det ble gjort annerledes tidligere på dagen i Premier League, ikke sant?
Ja, ja, det er det.
Så,
bestem dere, altså hvis det er sånn at ballen skal treffe hånda, og det er hens, greit, da er det det. Da er det bare en konsekvent linje.
Ja.
Ikke forvirre oss så sinnssykt.
Ja, og hadde dette her, eller hadde denne kampen her endt med at en av de siste 14 cornerne på de siste 3 minuttene hadde gått inn, så hadde ikke vi sittet og pratet om noe annet enn dette her i sikkert hele kampen, for vi hadde vært så forbanna fortsatt.
Ja,
ja.
For det der var en, liksom, det var fortjent punktering av kampen for Manchester United, og egentlig et veldig viktig mål, fordi et mål mot kan lett komme de 10 minuttene etterpå, liksom.
Ja.
Så det er egentlig helt sånn hårreisende, eller det er jo riktig da, så man kan ikke si det er hårreisende, eller bare hele opplegget av hårreisende.
Hens.
McTominay kommer inn for Christian Eriksen etter 82 minutter, og så kommer Varane inn etter hvert også, for Antony. Og det viser seg egentlig å være liksom sånn, der synes jeg at Ten Hag har vært litt, han har vært litt god der, synes jeg, fordi han klarer liksom å drepe kampe litt. Altså nå er det tilfeldig jo, fordi som du var inne på Dag, så har altså Everton så mange corner at det lett kan ende opp med en tilfeldig mål imot. Men han tar liksom de grepene, han merker at nå blir det 10 minutter med stanging mot oss her. Få inn McTominay for Eriksen som har løpt seg ferdig, og få inn Varane for en ving, liksom. Og Varane stanger unna en del corner også, så det tror jeg var direkte viktig, at han gjør det i byttene.
Absolutt.
Og bare for å underbygge, det blir jo liksom for å heve Erik Ten Hag opp til gudstatusen, som han er på vei mot, for en foreløpig femteplass.
Ja.
Av de siste, hva blir det, 7 målene United har scoret, det blir jo da fra City, Omonia og den her, så er 6 av de kommet av innbyttere.
Ja!
Det er bare Antony nå, som Fint. Har scoret, ellers så er liksom målet mot, det var jo Martial og noen andre var som scoret mot City, det husker jeg ikke, men så var det innbytterne som gjorde det også mot Omonia, og så var det Ronaldo var innbytter nå, så er det 6 av de siste 7, og når det var 5 på rad, så var det til og med ny klubbrekord, for siste gang det var en innbytter som scoret 4 på rad, det var jo, dere husker kanskje en 8-1-seier med en nordmann som skåret 4.
Ja, stemmer.
Så det var sist gang en innbytter skåret 4 mål på rad eller så for United, og nå ble det 5 mål på rad. Og...
Herregud, snakker vi brei stall nå, eller? Ja. Er vi der nå? Herregud, har vi fått sånn brei stall i alle dager?
Har vi begynt å snakke stall?
Det her har vi gjort på mange år, ikke?
Det er bare å gni seg hendene, da.
Det er helt vilt.
Mot slutten der så er det masse Everton-trøkk, og den farligste sjansen deres, den er det jo, man skal jo ha det av sine egne. Det er Garner som står for den. Fantastisk bra avslutning også.
Ja, jeg vet ikke helt hva jeg tenkte når den fløy der, at om den faktisk skulle gå inn.
Jeg trodde nesten det. For det var, og dette her er jo første gang Garner har blitt sammenlignet med Messi også, men det var noe Messi over den avslutningen.
Ja, bittelitt.
Og De Gea henger jo helt oppe i hjørnet der, og får redda den, så det er jo, det var jo flaks at det ikke skulle være 2 sånne worldies mot Manchester United i samme kamp, liksom. Og så ordner det seg da, og United vinner 2-1, og er tilbake på vinnersporet i Premier League igjen. Veldig viktig.
Boom.
Vi tar en kjapp runde innom Europa-ligan også. Det begynner å bli en stund siden, så vi gikk ikke å gå gjennom hele matchen, men United vant jo i det som faktisk var en heksegryte på Kypros der. Det så jo, altså, jeg ble redd jeg, når jeg så hvor mye trøkk det var når kampen begynte.
Jeg har aldri tenkt på at det kan være aktuelt å reise til Kypros på noe annet, eventuelt å ligge på en solseng, men det kanskje, jeg vet ikke om dette her en vanlig ligakamp-stemning, da. Men det
er jo Manchester United de møter,
ja, da. Ja, det er liksom sånn hammarbysk over det.
Ja, det var jo helt vilt trøkk der. Altså, det var sånn, jeg fikk litt, også litt sånn, oi, ja, Europa-liga kan være litt gøy, det. Faktisk, fordi det der var jo liksom sånn, ja, det var de, liksom de gode gamle Istanbul-matchene i Champions League før. Det var den følelsen jeg fikk av det greiene der. Og United ligger jo under 1-0 også til pause, og det ser jo egentlig fryktelig dårlig ut hele greiene. Og så er det noe bytting og noe sånt da, og så er det to mål av Rashford, og ett av Martial er det vel i den matchen her. Og da ligger jo United greit an til å ta seg videre i Europa-ligaen. Nå skal de jo møte Omonia igjen, og burde jo vinne den på Old Trafford, og da skal det vel mye til for at ikke de tar seg videre.
Ja, så det eneste som er egentlig spenningen for meg er jo om du slipper to kamper eller ikke. For det er jo de, laget som blir nummer to, skal du ut i denne første kvalifiserende knockout, tror jeg, mot tredjeplassen er det vel fra Champions League, og så er det, og det laget som vinner går automatisk videre forbi den runden. Så sånn sett så er det jo faktisk en fordel, både med tanke på å få litt hvile, eventuelt. Nå er det jo riktig nok et par kamper også som skal plasseres, så de vil sikkert bare plasseres der, da.
Ja, de vil men, det. Det blir ikke noe hvile den sesongen.
Nei, men hvis ikke så må de komme senere uansett, så du vil uansett kjøpe deg litt tid på en eller annen måte, og det er jo kanskje greit å også slippe en tredjeplass i Champions League. Det kan jo være litt hva som helst, egentlig, som kommer derfra. Så ja. Jeg tar gjerne, hvis vi klarer liksom å også slå Newcastle, Chelsea, Tottenham og den gjengen der nå, og samtidig få den førsteplassen, at det betyr at vi slår Real Sociedad på bortebanen, da. Det synes jeg faktisk hadde vært litt ordentlig, da.
Det hadde det, så, og det er vel litt sånn som vi har vært inne på tidligere sesonger, at Europa-ligaen blir litt viktig når Premier League er som det er, og når det er et såpass nytt prosjekt som det er under Ten Hag, fordi det kan lett bli en helt ordentlig sesong med en femteplass. Og så vil man da...
Det er strålende, da.
Ja, det er helt ordentlig.
Det. Topp, det.
Hvis man da er i Europa-liga-finalen, og kan ta den og få seg en Champions League-spot, helt topp.
Ja, ja.
Uten, jeg må jo bare si det, det er veldig personlig, men jeg har jo akkurat nå, for to dager siden, så avsluttet jeg en sesong med Football Manager, hvor jeg overtok United, lå på 7-8. Plass, tok de opp, kjempet om topp 4 til slutt, kom til Europa-liga-finalen, og så ble jeg fikk nok nummer 4 i ligaen, men jeg vant også Europa-ligafinalen. Men det var liksom, du er nødt til å satse på den da.
Kongen da.
Ja, så det er derfor jeg sier, kjør på Europa-liga.
Må kjøre på med det. Vi kan ta noen litt sånn små rykter og litt sånne ting ellers. Michael Carrick er visst kandidat for å få jobb i Middlesbrough. Det er jo litt hyggelig. Okay. Tidligere United-mann, han har jo vært arbeidsledig etter at han gikk av som United-trener i 2021 en gang. Det var på slutten av året, desember eller sånt.
Men du vet hva han gjorde på søndag?
Ja, han var jo var blant bortefansen.
Ja, stod midt blant bortesupporterne på Goodison, og sånn blir jeg aldri lei av.
Jeg er
en sucker, du er aktiv United-spiller, tidligere United-spiller. Hvis du bare gjør det en gang eller to, så er det status, altså.
Ja, stå der i svart jakke og gjemme alt det røde, som man skal når man er bortesupporter hos Manchester United. Og stå sammen med bortefansen, det var veldig deilig å se. Ellers så ryktes det fra litt sånn, ja, kanskje ikke det mest sånn seriøse holdet, men at Leicester skal være interessert i Donny van de Beek. Det er vel i så fall bare å si vær så god.
Donny, shit, det har jeg glemt helt.
Ja.
Jeg hadde glemt den helt,
ja. Skada.
Ja, skada han.
Skada igjen, da. Men igjen, det er jo den verste... Altså, han hadde kanskje en mulighet til å kunne utgjøre litt, og hvis han går skada gjennom hele den første greia frem til fotballhjem nå, så blir det jo kjempevanskelig for han, for laget setter seg jo... Ikke sant? Og igjen, hvem kan du stole på, som vi var inne på med Martial, da, med hans skader, så... Da må jo Ten Hag ta noen ganske nådeløse valg, for han skal jo A, få denne sesongen her i havn, og B, utvikle laget videre. Mm. Og hvis da Donny er satt seg selv i en situasjon kanskje, som han ikke kan påvirke på grunn av skadene, da må man jo ta de valgene. Da blir det kanskje Leicester.
Ja, han og Dewsbury Hall sammen i en tour. Det er decent.
Ja. Så neste kamp er jo da Omonia. Det er på torsdag klokka 9 på Old Trafford. Endelig en hjemmekamp. 4 strake bortekamper nå. Som jo har gått helt så der det, men liksom, ja, deilig å få det hjem på Old Trafford igjen. Nå er det jo to kamper på Old Trafford på rad. Newcastle også på søndag klokka 3. Der er jo McTominay suspendert. Han har fått seg 5 gule kort, han, allerede.
Ja, han ble pist da han fikk det kortet, stemmer det.
Ja.
Det er faktisk 3 kamper på rad, for det er Tottenham neste onsdag. Altså.
Det er det også, vet du.
Ja.
Det stemmer det.
Altså digg.
En del usikre kort nå da. Martial er jo fortsatt usikker med denne ryggen. Får se hvor lenge det, eller hvor alvorlig det er. Maguire vet man ikke helt når kommer tilbake. Kan hende at han er tilbake til troppen allerede på torsdag? Det vet jeg faktisk ikke.
Jeg så han var med på et bilde hvor de feiret det 700. målet til Ronaldo Valdevar i går. Robben hadde noen ballonger med 700 og sånt. Da var han i hvert fall sånn der tilbake fra den ferien han akkurat har vært på. Ja. Han hadde et par dager ferie med familien.
Ok.
Ja, fikk et par dager fri der. Ja. Det tror jeg han trenger. Så det er greit, ja.
Jeg klarer ikke å se at det kan være virke mot sin hensikt.
Nei. ellers er Aaron Wan-Bissaka også skadet. Mange av de spillerne som man tenker at uansett ikke hadde spilt, som er skadet nå. Donny van de Beek var vi inne på, og også Dubravka, som jo heller ikke hadde startet noen i kampen her.
Nei.
Så det er greit det. Er det noe dere vil si før vi rett og slett på pakkesaken og gi oss for i dag, og bare satse på tre poeng både på torsdag og søndag?
Jeg tror det er en superkraft i at Ten Hag aldri smiler. Jeg håper han fortsetter med det greiene her. At han er like sur, like innbitt. Kjør på.
Du liker det.
Jeg liker det.
Du liker fravær av karisma.
Nei, det er akkurat det han har. Han har masse karisma. Han er sint hitman-type. Ja, han står der, ser som en leiemorder.
Han kan være det helt til det som skjedde på slutten når de vant ligaen i fjor, for da var han ute og gjorde dance moves sammen med Antoni og sånn ute på gresset. Så hvis han kan bare være sånn som du sier, helt til eventuelt vi vinner noe, og da kan han på en måte bare gå
over det der. Ja, altså, for all del. Men enn så lenge så liker jeg den nøkterne, bare sånn steinansiktet. Nydelig.
Altså, hvis den første gangen han smiler er i det Bruno Fernandes løfter Premier League-trofeet, så synes jeg det er helt greit, ja. Det skal være helt greit, ja. Ali og Dag, tusen takk for praten, og glory, glory.
Oh, it's true. I've seen many things.
Moderne medier.